Vi ste uz SBS na Srpskom.
Patrijarh Irinej sahranjen u kripti hrama Svetog Save. Maske od danas nisu obavezne u Viktoriji. Prva vakcina protiv COVID-a dostupna već u decembru. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej sahranjen je u nedelju u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Liturgiju i opelo služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, a govorili su i drugi predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije i države. Kako je poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Irinej je ostavio delo vredno divljenja.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, sklopio oči i predao dušu svoju Bogu sa samo jednom željom, sa jedinim amanetom za sve nas koji smo ostali, da njegov hram, njegov san nikada ne porušimo, da ostanemo ono što je stvarao posvećen Bogu, ljubavi, Srbiji i srpstvu, da verujemo, volimo i da to radimo zajedno, ukupljeni u hramu mudrosti i mira. Obaveza je to velika za nas kojima je uvek bilo lakše da se delimo nego da se okupljamo, da se svađamo nego da se mirimo, da se mrzimo umjesto da se volimo, da se svetimo umjesto da praštamo. I mnogo hramova smo porušili pre nego što nas je on ubedio da sagradimo ovaj.
U Srbiji u toku trodnevna žalost, a više o ispraćaju patrijarha i procesu izbora novog poglavara Srpske pravoslavne crkve, kasnije u našem programu izveštavaće dopisnici SBS radija iz Srbije. A izraze saučešća povodom smrti patrijarha Irineja uputio američki državni sekretar Mike Pompeo. On je u ime američkog naroda izrazio saučešće Svetom arhijereskom sinodu, a poruku saučešća na Twitteru objavila je i američka ambasada u Srbiji. U Viktoriji su od danas na snazi ublažene restriktivne mere nakon što je ova država zabeležila 24. uzastopni dan bez novih slučajeva COVID-19. U Viktoriji od danas nije obavezno nošenje maski na otvorenom, a rasterećen je niz drugih mera, o čemu ćemo više govoriti odmah posle pregleda vesti. Premijer ove države Daniel Andrews izjavio je danas da se Viktorija sada fokusira na oporavak ekonomije.
This is a one in 100 year event, and the only way that that debt will be repaid.
Ovako nešto se događa jednom u 100 godina. Jedini način da dugovi počnu da se otplaćuju i da porodice i preduzeća prođu kroz celu situaciju jeste da ponovo pokrenemo ekonomiju. Upravo to će biti u centru sutrašnjeg državnog budžeta, rekao je Andrews i najavio velike planove za nova radna mesta kao i za zaduživanja koja će omogućiti da se stvore bolji uslovi od kojih će koristi imati buduće generacije. Danas su u Melbourneu nastavljena javna saslušanja u okviru istrage o sistemu praćenja kontakata i režimu testiranja na COVID vlade Viktorije. Među saslušanima će se naći sekretar Ministarstva zdravlja ove države, profesor Juan Volas, kao i glavni zdravstveni zvaničnik dr. Brett Sutton. Na prethodnom saslušanju održanom 16. novembra predstavnici Australijskog medicinskog udruženja izrazili su zabrinutost zbog aktuelne kulture unutar Ministarstva zdravlja. Također visoki zvaničnik će odgovarati na pitanja vezana za angažovanje kompanije Salesforce koja je imala zadatak da unapredi sistem praćenja tokom drugog talasa virusa korona u Viktoriji. A Novi Južni Vels je od danas otvorio granicu prema Viktoriji posle više od 4 mjeseca potpune blokade. Prvi letovi iz Melbourna sleteli su u Sidne jutros, a premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian izrazila je nadu da više nikada nećemo morati da prolazimo kroz ovakve i slične situacije. Tokom današnjeg dana Qantas i Jetstar će obaviti ukupno 17 povratnih letova između Viktorije i Novog Južnog Velsa, na kojima će prevesti oko 4500 putnika. Među putnicima iz Sidneja za Melbourne našao se i lider savezne opozicije Anthony Albanese. On je u izjavi za Kanal 9 rekao da se raduje susretu sa partijskim kolegom i premijerom Viktorije Danielom Andrewsom. Prošlo je dugo vremena od kad sam posljednji put putovao u Melbourne, zato sam i želeo da odem tamo prvog dana po otvaranju granice, da se zahvalim svim građanima Viktorije što su pazili na svoje zdravlje i na zdravlje cele nacije, rekao je Albanese. a od danas su još više ublažene restriktivne mere u Novom Južnom Velsu. Verskim službama na otvorenom sada može da prisustvuje do 500 ljudi, dok će muzički koncerti na polju moći da prime do 3000 posetilaca. Također, za sve biznise u ovoj državi od danas je neophodno korišćenje QR koda za upisivanje gostiju, a beleženje podataka na papiru se više ne prihvata. Premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian najavila je dalje ublažavanje mera u narednim danima.
During the week I want to foreshadow that unless some major unexpected event occurs.
Želim da najavim da ćemo ove sedmice, ukoliko ne bude nekih neočekivanih događaja, objaviti dalje ublažavanje restrikcija, pogotovo imajući u vidu sezonu praznika kao i činjenicu da smo u Novom Južnom Velsu uradili izuzetan posao na zaustavljanju širenja zaraze. Grupa australijskih naučnika došla je do saznanja da pacijenti koji su preležali COVID zadržavaju imunitet na ovaj virus najmanje 8 mjeseci. Istraživački tim na čelu sa profesorom Van Zelmom sa Monash univerziteta zaključuje na osnovu sprovedene studije da bi vakcina trebalo da deluje protiv virusa duže nego što se očekivalo. Naučnici su otkrili da bi jedna posebna ćelija, takozvana memory B ćelija, mogla da predstavlja okidač u stvaranju imunološkog odgovora kroz brzo stvaranje zaštitnih antitela. Prethodne studije pokazale su da antitela u ljudskom organizmu počinju da slabe već posle nekoliko mjeseci od stvaranja. A jedan 13-godišnji učenik teško je povređen u Sidneju nakon što je uboden nožem u leđa i ruku. Napad se dogodio u školi Arthur Phillip u Paramati, a dečak je zbrinut u bolnici u Westmidu i nalazi se u stabilnom stanju. Otkako se incident odigrao u školi Arthur Phillip, primetno je prisustvo velikog broja policajaca, ali za sada još nema informacija o eventualnim hapšenjima. Deca u Južnoj Australiji danas su se vratila u školske klupe posle kratkog lockdowna uvedenog prošle sedmice. Iako je odluka o rigoroznim merama doneta posle samo 22 registrovana slučaja zaraze, državne vlasti u Južnoj Australiji tvrde da je postojala verovatnoća za izbijanje katastrofalnog drugog talasa zaraze i da je odluka koju su doneli bila ispravna. Međutim, oni su odluku ukinuli samo 3 dana kasnije i od nedelje se život u Južnoj Australiji ponovo vraća u normalu. Prelazimo na vesti iz sveta. Jedan od vodećih američkih zdravstvenih zvaničnika saopštio je da će prve doze vakcine biti dostupne građanima ove zemlje već u toku decembra. Dr. Monsef Slao izjavio je da će prvi Amerikanci moći da prime vakcinu protiv COVID-a već 24 sata nakon što regulatorno administrativno telo za hranu i lekove FDA izda upotrebnu dozvolu kandidatima. Savjetnički tim FDA sastaće se 10. decembra kada će razmatrati zahtev za autorizaciju vakcine koju su zajednički razvile kompanije Pfizer i BioNTech. Dr. Slao je u izjavi za CNN rekao da apeluje na javnost da veruje u proces i da se vakcinišu kada prve doze budu odobrene.
As we know, it's 95%, it's almost a full.
Ovaj američki stručnjak je rekao da 95% efikasnosti vakcine znači da ona predstavlja gotovo potpuno osiguranje protiv pandemije. Dr. Slao je dodao da je vakcina bezbedna na kraći rok, a da se sada proverava i njena sigurnost na duže staze. On je na kraju izrazio nadu da će se s ovim potvrdama promeniti i percepcija mnogih ljudi po pitanju vakcina. Za to vrijeme u Americi još nema konačnog raspleta predsjedničkih izbora. Dok se u pojedinim državama glasovi ručno prebrojavaju, Joe Biden je obećao da će vratiti Sjedinjene Države u Pariski klimatski sporazum, dok predsjednik Donald Trump brani svoju odluku da Amerika istupi iz ovog međunarodnog sporazuma. Na samitu G20 u Saudijskoj Arabiji Trump je rekao da je odluka o istupanju iz Pariskog sporazuma doneta da bi se zaštitili američki radnici.
Under my administration, environmental stewardship is a sacred obligation.
Pod mojom administracijom upravljanje zaštitom životne sredine je sveta obaveza. Tokom protekle 4 godine napravili smo neverovatne korake kako bismo osigurali da Sjedinjene Države budu među zemljama sa najčistijim vazduhom i vodom na planeti, rekao je Trump i dodao da Pariski sporazum nije stvoren da spasi životnu sredinu, već da uništi američku ekonomiju. A Engleska će uskoro početi da izlazi iz restriktivnih mera uvedenih pre mjesec dana zbog naglog skoka broja zaraženih virusom korona. Proteklih dana došlo je do stabilizacije stanja i očekuje se da će 2. novembra lockdown biti okončan. Velika Britanija u celini ima najcrnji bilans pandemije u Europi sa preko 55.000 preminulih od posljedica COVID-a. I dok se zemlje poput Engleske i Francuske pripremaju za ublažavanje mera, vlasti u Njemačkoj nameravaju da produže lockdown sve do 20. decembra. U Nemačkoj se na dnevnom nivou beleži preko 20.000 novozaraženih. Međutim, najava iz kabineta Angele Merkel o pooštravanju plana borbe protiv COVID-a izazvala je seriju protesta širom zemlje, od kojih je svakako najveći bio onaj u Berlinu, na kojem je došlo i do sukoba demonstranata i policije. A prema posljednjim zvaničnim podacima, u Srbiji je tokom proteklog dana preminula 31 osoba od posljedica virusa korona. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji na virus je testirano 13.429 ljudi, a registrovano je 4.995 slučajeva zaraze. U bolnicama se nalazi preko 6.000 osoba i celokupan zdravstveni sistem Srbije je pod velikim pritiskom. Kako javlja N1, virus je ušao i u dva privatna doma za stara lica u Vojvodini. U ustanovi Sveti Georgije u Petrovaradinu zaraženo je 30 od ukupno 70 korisnika i zaposlenih. Ekonomski samit, koji je od ove godine preimenovan u 20. Beogradski ekonomski forum, održava se danas i sutra u online formatu. Kako javlja Tanjug, na skupu će učestvovati predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhej. Forum organizuje grčka TGI grupa kao nastavak tradicionalnog ekonomskog samita Srbije. Na konferenciji će biti otvorene aktuelne političke, geopolitičke i ekonomske teme u okolnostima pandemije COVID-19. A Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju oglasila se saopštenjem povodom ispisivanja simbola bivše OVK i prefarbanog srpskog naziva na saobraćajnom znaku za naselje Kišnica kod Gračanice. Direktor kancelarije Petar Petković ocenio je saopštenju da je reč o još jednoj u nizu provokacija usmerenih protiv Srba u centralnom delu Kosova i Metohije. Petković je pozvao međunarodnu zajednicu da obezbedi sigurnost za srpski narod na Kosovu i Metohiji i da takve incidente najozbiljnije shvati. Istovremeno on je pozvao Srbe u pokrajini da ostanu mirni i složni i da ne odgovaraju na provokacije, prenosi RTS. A na spomeniku žrtvama holokausta u Varaždinu osvanuo je kukasti krst i ustaški simbol u obliku slova U. Policija ne zna kada je i ko je oskrnavio spomenik koji se nalazi preko puta Varaždinske sinagoge u parku Vatroslava Jagića. Kako podsjeća Jutarnji list, Varaždin je bio prvi Judenfrei grad u bivšoj Jugoslaviji, poznati po tome što su vlasti preuzele ustaše od dana kada su Nemci 11. aprila 1941. ušli u grad. Holokaust su u Varaždinu preživele 43 osobe jevrejskog porekla, dok je ostalih 189 odvedeno u logore. Poznati bosansko-hercegovački glumac Mustafa Nadarević preminuo je u 78. godini posle borbe sa karcinomom pluća. Nadarević je nedavno otpušten iz bolnice, a preminuo je u svom stanu u Zagrebu. Njemu je u januaru ove godine dijagnostikovan rak pluća, zbog čega je bio u bolnici, a kasnije se vratio glumačkom poslu. On je tada svim pušačima savjetovao da odlaze na redovne preglede pluća. Nadarević će ostati upamćen po ulogama u filmovima, serijama i predstavama poput Nikola Tesla, Velo Misto, Otac na službenom putu, a mlađoj generaciji poznat je po ulozi u TV seriji Lud, zbunjen, normalan. Mustafa Nadarević je dobitnik brojnih priznanja za režiju, glumu i rad u pozorištu. Prema kursnoj listi za današnji dan, jedan australijski dolar vredi 73 američka centa, 62 euro centa, 55 britanskih penija i 72 srpska dinara i 56 para. Evo i vremenskih prilika za najveće gradove Australije. U Sidneju danas oblačno i 23, u Melbourneu također tmuran dan uz najvišu dnevnu od 18 stepeni, u Pertu sunčano i 33 stepena. I sutra u Pertu vreme slično današnjem, u Sidneju će biti mestimično oblačno i 23, kao i u Melbourneu gde se predviđa maksimalnih 20 stepeni. U Adelaidu utorak uglavnom sunčano i 25, u Kamberi prolazna oblačnost i 24, a u Brisbaneu mogućnost prolaznih pljuskova uz maksimalnu dnevnu od 31 stepen. Najtopliji grad u Australiji sutra će biti Darwin sa 34 stepena i mogućim prolaznim nevremenom. U Beogradu danas oblačno i najviša dnevna temperatura od 7 stepeni. Bilo je to sve u vestima SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.